Vi vil begynde med at bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet nu, både børn og juniorer inde ved siden af, og os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. Vi skal om lidt høre en sang, eller lytte til en sang, som Maria, hun sagde, udtrykte, som hun sang. Lidt tid efter, at hun havde fået at vide, at hun skulle blive mor til, til Guds søn. Og derfor det hedder Maria Bebudelsesdag. Men vi skal lige gå lidt tilbage i tiden, inden vi ser på den her sang, som Maria hun sang for os, og for Gud. Det var sådan, at en dag, Maria, hun er en ung pige, og hun er forlovet med en, der Josef, og bor i Nazaret. Og en dag kommer der en engel til hende og siger, Maria, du skal føde Guds søn her på jord. Og der foregår sådan en ordveksling mellem englen og Maria, og jeg formoder, hun er ret meget i chok. Det er til at møde en engel og høre de der ord, som hun ikke fattede noget af, men alligevel så bøjer hun sig og tager opgaven på sig og siger de meget kendte ord. Og også med de ord, hvormed hun er blevet respekteret og ophøjet og på en god måde for at være et kæmpe forbillede. Hun siger, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Siger hun til Gud via den engel her. Jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Og hun overgiver sig til den opgave, hun har fået. Okay, du har givet mig en opgave. Jeg tager den på mig. Og igen, man skal passe på med at lægge alle mulige motiver eller følelser eller alle mulige ting ned over Bibelen eller de bibelske historier, når man ikke hører om det. Men der er ikke sådan et udtryk for glæde. Den siger bare, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Der er ikke noget, der viser, at hun glæder sig. Eller sådan, de fleste formoder, det gør nok også selv, at nærmest tværtimod, hun har været i chok og forvirret. For alle de kæmpe konsekvenser, det havde for hende, at hun tilsyneladende, ud fra hvad den her engel siger, at lige nu er gravid, og hun har ikke været sammen med Josef. Hvordan bliver det at fortælle ham det? Hvordan bliver det at fortælle det, hendes mor og far og hele byen finder hurtigt ud af det? Det har kæmpe konsekvenser for Maria. Og hun har nok været forvirret. Hørte jeg faktisk, hvad der blev sagt der? Nærmest sådan, er det her en drøm, eller er det virkelighed? Hvad er det for noget? Men ud af at være mellem for noget, så har hun alligevel haft en vilje til at sige, og overbevist om, det her det er for Gud, at sige, jeg er Herrens tjener, inden lad det ske mig efter dit ord. Og nogle gange er det bedste, man måske kan præstere, når Gud han kalder, okay Gud, det var ikke lige det, jeg havde længtes efter. Det var ikke lige det, jeg havde håbet på. Det er ikke alt, Gud kalder til, der er sjovt. Bare spørg profeten Jonas, hvis vi nogensinde får mulighed for at snakke med ham. Men så siger englen til Maria, som har været i chok og forvirring, din slægtning Elisabeth, hun er også gravid. Hun er faktisk 6 måneder henne. Say what? Eller hvad hun nu sagde. Maria er slægtning til Elisabeth, men nogen tror, at hun er kusine til Elisabeth og Maria. Det ved man ikke. Og ligesom, der er nogen, der har kaldt Jesus og Johannes Døber for fætre. Det er de i hvert fald ikke. Men på en eller anden måde er de slægtninge, Elisabeth og Maria. Og så siger englen til Maria, Elisabeth er også gravid 6 måneder henne. Der er ikke noget, der tyder på, at Maria vidste det. Vi ved ikke, hvorhenne at de boede. Vi ved ikke, hvorhenne Elisabeth boede præcis. Måske hun boede tættere på Jerusalem, fordi hendes mand, Zacharias, var ansat i templet. Så der var noget tid mellem Nazaret, og man gik ikke sådan lige, man ringede ikke lige om, at hey, du skal høre. Måske vidste Maria slet ikke, at Elisabeth var gravid. Men det får hun at vide af englen. Og så tænker jeg, altså Elisabeth, altså hende Elisabeth, altså hun er ret gammel. Hun kan ikke blive gravid længere. Det ved jeg godt. Det ved de fleste godt. Der er en hel del mennesker, der er sådan i 30'erne og 40'erne lige her og sådan noget. Der er også nogen, der er ældre. Prøv at tænk på nogle af jer, der er ældre. Eller nogle af jer, der sidder her. Hvis forældre er ældre. Og så har jeg små lige sagde, jeg er faktisk skrevet. Det er til at være en ret stor surprise, og det kunne ikke lade sig gøre. Og sådan har Maria nok tænkt, det kunne ikke lade sig gøre. Men intet er umuligt for Gud, siger englen til Maria. Og på den måde siger englen til Elisabeth, til Maria, undskyld. Nu har du hørt, du skal føde Guds søn, du er gravid nu. Og det er din slægtning Elisabeth i øvrigt også. Englen siger på en eller anden måde til Maria, jeg kan godt stå, hvis du er forvirret. Tag lige hen og besøg din slægtning Elisabeth. Og det gør hun. Og da Maria kommer til Elisabeth, så sker altså det, at Elisabeth, hun ser hende komme. Hun har nok ikke vidst det. Hun har nok ikke lige meldt sin ankomst. Kommer nok sandsynligvis bare. Og ved selvfølgelig, hvem hinanden er. Så sker altså det, at Elisabeth, som er 6 måneder henne, så det, og jeg har ikke været prøvet at være gravid, men jeg går ud fra, at man kan mærke det, når man er gravid, og det er 6 måneder henne. Det står, at det her barn, det hoppede rundt, dansede rundt i maven. Og jeg ved ikke, hvordan det her føles. Det kender nogen af jer til. Men fordi, at Helligånden fyldte Elisabeth, og det her lille barn, som hun bar på. Og i det øjeblik, hun ser Maria, der ved hun, hvorfor Maria kommer. For hun kan mærke det hele sin krop, ligesom når sådan et barn, der hopper ind i hende. Hun kan mærke det hele sin krop og ved, hvad der er sket for Maria, ved Elisabeth. Selvom de har ikke snakket sammen på forhånd, er der ikke noget, der tyder på. Og så siger hun, Maria siger Elisabeth til hende, Maria, velsignet være du. Tænk, at min herres mor altså kommer til mig. Tænk, at Guds mor kommer til mig, Maria. Salig er du, Maria. Lykkelig er du. Heldig er du, fordi du troede englens ord. Det skal blive opfyldt, det du troede, siger hun til hende. Siger Elisabeth til Maria. Hvad der sker i det her møde, som Elisabeth og Maria har, efter at Maria først har fået at vide, at hun skal føde Guds søn, og nu kommer han til sin slægtning? Jo, der sker det, at Gud igennem Elisabeth bekræfter Maria i, at det er sandt, det som englen sagde. Maria bliver bekræftet i, at det var sandt. At det ikke bare er noget, hun har bildt sig ind. At det ikke bare er en eller anden drøm, at hun var blevet syg i hovedet eller et eller andet, og tro, at man var mor til Gud. Men de fleste ville nok tænke, hun var rimelig blæst, hvis hun gik ud og sagde det. Nu kommer Gud igennem Elisabeth og bekræfter hende, at det er sandt. Og så er det, at Maria hun bryder ud i lovsang. Så er det som om, at tiøren den falder for Maria. Okay, det er sandt. Det er virkelig sandt. Jeg skal føde Guds søn. Hun sagde, jeg skal være Herrens mor, jeg skal være Guds mor, jeg skal føde Guds søn. Jeg tror, at grunden først er her, at tiøren for alvor falder for Maria, og hun faktisk forstår, hvad der er ved at ske. Og så er det, hun synger den her sang. Det virker til fuldstændig spontant, hvor man bare bliver fuld af glæde og... Og jeg kom til at tænke på, at hvis at du har på tidspunkt har fået et barn, eller da du opdagede, at du var gravid, eller I opdagede, at I skulle have et barn sammen, eller sådan noget. Jeg gætter, at nogen af jer kender den der oplevelse. Åh, det er vildt. Og man kan ikke være i sig selv af glæde, og det er det, man har håbet på, eller for dem, det sker for. Elisabeth havde ønsket hele sit liv at blive gravid. Det havde Maria ikke på noget tidspunkt endnu i hendes liv ønsket at blive gravid. Så det var ikke en ønsket graviditet fra hendes side her. Men når man opdager, at man er det, og man gerne vil det, så er det en kæmpe glæde. Uden sammenligning i øvrigt, så var jeg på stadion i torsdags fredags. Hvornår var det, de spillede mod Nottingham Forest? Nu har jeg glemt det. Torsdags, undskyld. Det gik ikke særlig godt. Jeg havde nogle af mine børn med derude og sådan noget, og jeg havde virkelig håbet, at mange havde troet, at det her det bliver fedt. Og jeg havde bare glædet mig til at juble og gå helt amok. Så var jeg ud, og så scorede de til 2-0, og så tænkte jeg, okay. Og de er meget bedre, de andre, det andet hold der. Vi havde ikke nogen chance. Det var bare et spørgsmål om at begrænse nederlaget. Og så ud af det blå, så scorer Midtjylland, og hele stadion går fuldstændig amok. Altså fuldstændig spontant. Bare jubler og skriger og råber, og man giver krammer til dem, der står ved siden af og sådan noget. Kunne man gøre. Jeg tror lidt, det er sådan, vi skal tænke Marias situation her, at ud af ingenting, så er det pludselig så opdager hun, hvad der er på spil. Første gang, da ingen siger til hende, at du skal føde Guds søn, så er det chok. Da anden gang Elisabeth siger til hende, at du skal føde Guds søn, så bliver hun fyldt af glæde. Og nu skal vi prøve at høre, hvad hun så synger og siger. Nu skal de forstyrre på mine papirer. Så siger hun, Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting imod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, var i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjerters tanke. Og han har styrtet de mægtige for tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre, mod Abraham og hans slægt til evig tid. Sådan sagde Maria, sådan sang Maria. For han kunne ikke andet, hun måtte bare gøre det, hun måtte bare komme ud. Og før, hvor der sagde hun, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Okay, Gud. Og nu synger hun, Gud har set til sin tjenerinde og gjort store ting imod mig. Jeg fryder mig, jeg glæder mig. Min sjæl fryder sig, min ånd glæder sig. Når hun siger det på den måde, min sjæl, min ånd glæder sig og fryder sig. Det er sådan, hvis man læser salmerne i Gamle Testamentet, så ser man, der er utrolig mange sådan parallelle sætninger, der næsten er ens, lige efter hinanden, næsten er ens. Nogle næsten synonyme ord, næsten synonyme sætninger, som egentlig bare på forskellige måder udtrykker det samme. Og det bliver også det, Maria hun gør her. Altså, hvor et ord er ikke nok. Du må have et ord mere, som egentlig siger det samme, men som alligevel gør det mere tredimensionelt. Er det ikke bare, jeg fryder mig over Gud, jeg synes, det er mega fedt. Altså, det er sådan helt indenfra. Hendes sjæl, hendes ånd skriger til Gud, råber til Gud. Hvor er det underligt, det der sker? Det er Gud selv, der har set mig. Gud selv har set mig. Han har set til sin ringetjenerinde. Jeg var bare et nobody. Jeg var bare ingen. Jeg var ingen. Jeg var bare en lille. Hun var regulært en lille pige. Måske har hun været 13, 14, 15 år. Fra en fattig familie i Nazaret. Og hun var regulært fattig. Det var Josef også. De offrede bare duer, dengang de havde efter fødslen. Og det var sådan noget, de fattigste gjorde. Hun var et nobody. Et lille snollet landsby. Langt væk fra Jerusalem. Hun var ikke noget. Men Gud kom til hende. Gud kom til hende. En, som ikke var noget. Gud kan bruge en lille en som mig, ligesom jeg kunne med Maria, til meget, 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 meget store ting. Min frelser, siger hun, verdens frelser, kom til mig. Jeg skal føde Guds søn ind i den her verden. Og hvis man hopper op på den store klinge, hvad er så i virkeligheden forskellen på det, og så hvad han siger til os alle sammen? For er det i grunden ikke det, han kommer med til os alle sammen? Han kommer til os. Kommer ind i den her verden til dig, for at du skal få lov at føde Guds søn, Jesus, ind i den her verden. For lov, at du kan være med til at bringe ham ind i verden. At han kan blive set af andre gennem dig. At han kan møde andre mennesker gennem dig. Dybest set, og det kan man sige meget mere om, at det, Maria oplever, præcis det samme, som han gør til dig og mig. Uanset om vi er nobody eller ej, om vi er mand eller kvinde, eller hvor gammel vi nogensinde er, eller hvor gammel vi er. Det samme, vi bliver kaldet til. Og hun er så glad, selvom hun ikke fatter det. Hun er så glad. Selvom hun kan sige, han ser til mig, sin ringe tjenerinde. Det er som om den der forståelse af, det er Gud den almægtige, der kommer til mig, og jeg er bare et helt almindeligt menneske, et almindeligt syndigt menneske. Sig en ære at få lov til. Altså det, vi får lov til. Det, Maria fik lov til. Hun gjorde det på en meget konkret fysisk måde. Det var den ene ting, jeg gerne vil sige her. Den anden ting, det er omkring det, at Maria hun blev bekræftet igennem det, Elisabeth sagde til hende. Da hun kommer hen og til Elisabeth og møder hende, og Elisabeth siger alle de der ting. Og det illustrerer en pointe, som jeg prøver at gøre det kort. Det kunne siges rigtig meget om, men jeg prøver at gøre det kort. En pointe eller en mekanisme i Guds rige, det er, at vi kristne aldrig er alene. Gud han møder os ikke kun alene. Gud han kalder os altid ind i et fællesskab med andre kristne. Og det handler ikke kun om, at vi lærer Gud bedre at kende i fællesskabet, eller lærer Guds ord at kende bedre i fællesskabet. For det er faktisk også en anden bibelsk sandhed, som Bibelen taler om. Vi tager for eksempel Paulus, han taler om det i Efeserbrevet. Han siger, hvor han beder for menigheden der i Efesos. Jeg beder om, at I sammen med alle de hellige må få styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Han kalder os ind i fællesskabet, for at vi skal fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Altså ikke bare to dimensioner, eller tre dimensioner, men på en måde fire dimensioner af Kristi kærlighed, det som er uden for vores erkendelse, og som vi måske ikke bare kan forstå af sig selv. Det får vi styrke til at fatte i fællesskabet, siger Paulus. Så derfor taler til os, så kalder han os altid ind i fællesskabet, for at forstå ham mere, og fordi vi kan hjælpe hinanden med at forstå, og vise sider af Gud. Det er en af grunden til, at vi mødes til gudstjeneste, at vi ikke bare sidder hver for sig. Det er en af grunden til, at vi mødes til smågrupper, osv. Gud han kalder os ind i fællesskabet, men endnu mere end det i den forstand, at Gud han kalder mennesker til tjeneste i Guds rige. Det gør han ikke, medmindre det bekræftes af andre kristne. Og jeg har bare lige lyst til at understrege den her pointe. Maria, hun siger ikke, hey Elisabeth, jeg skal være mor til Gud. Og englen sagde det faktisk til dig, og det er virkelig, virkelig fedt og virkelig cool. Så jeg synes faktisk, det er lidt, det vil være på dit plads, at du lige sådan bøjer dig lidt, og sådan lige kommer lidt op og kører over det. Det er faktisk ikke Maria, der kommer og fortæller Elisabeth, at hun skal være mor til Gud. Hun siger ikke noget som helst om det, før en anden bekræfter det. Det kan godt være, at jeg presser lidt ud af teksten her, men på en eller anden måde, så siger Maria, og det Gud siger til Maria her, det er, at du kan ikke være en selvudnævnt profet, eller en selvudnævnt leder i Guds rige. Gud han bruger fællesskabet til at bekræfte de kald, han giver. Vi tager Moses. Han bliver bekræftet via Aaron. Eller David. Han blev bekræftet via profeten Samuel. Eller Paulus. Du er de store kanoner, jeg hører frem. Blev bekræftet via Ananias, som han får at vide, at den her kristendomsforfølgelse har han faktisk kommet til tro. Eller disciplene. De bliver alle sammen kaldet hen til. Nå. Parentes slut omkring det. Når man nogle gange møder folk, der mener, de taler på vegne af Gud, skal man vide, der findes ikke selvudnævnte profeter i Guds rige. De bliver altid bekræftet i det kristne fællesskab. Nå, nu skal vi snakke lidt om, hvad Maria synger om, og jeg skal nok sørge for, at det ikke bliver alt for langt fra nu af. Hvad synger Maria i grunden om i den her sang? Hvad synger hun i grunden om? Hun synger lidt om sig selv, faktisk. Hun synger lidt om sig selv. Hun nævner faktisk ordet mig, eller min, sin, 6 gange her, bare i de første par vers. Min sjæl, min ånd, min frelser, sin ringe tjenerinde, mig salig, store ting mod mig. Hun snakker faktisk lidt om sig, synger faktisk lidt om sig selv, hvad Gud har gjort mod hende, men han synger faktisk mest om ham. Alle de resten af sætningerne begynder alle sammen med han. Den mægtige har gjort store ting mod mig. Hellig er hans navn, hans barmhjertighed. Han har øvet vældige gerninger. Han har styrtet, han har ophøjet, han har mættet. han har sendt bort, han har taget sig af, og så videre. Hendes lovsang handler faktisk ikke så meget om hende, men om ham. Hun synger lidt om sig selv, mest om ham. Og i virkeligheden synes jeg, at det er et meget fint forbillede for lovsang. Og fortæller noget meget vigtigt om lovsang. Lovsang handler ikke faktisk først og fremmest om mig. Jo, det er mig, der udtrykker eller synger, men det handler typisk om ham. Det handler ikke så meget om, hvad jeg mærker, eller hvad jeg synes, eller hvad jeg føler, men det handler om ham, som jeg synger til, og om og til. Og hun synger, fordi hun har den her overvældende fornemmelse af, at Gud han giver hende den kæmpe ære og glæde at komme til hende, selvom hun er hans synder. Og selvom hun ikke føler sig værdig, så mener Gud, at hun er værdig, og derfor kommer han til hende. Hun synger lidt om mig, mest om ham. Synger om sit barn. Verdens første julesang. Jeg spurgte jer, hvad for en sang kunne I bedst lide til jul? Jeg kan bedst lide Dejlig af jorden. Jeg er mange virkelig gode. Jeg elsker den Dejlige jorden. Jeg synes, den er så smuk. Og jeg bliver så rørt af den, berørt af den. Mange af dem, jeg husker bedst, det er faktisk alt, fordi de er så, de er så dejlige. Så bliver jeg altid sådan lidt sentimental. Altså, det gør jeg nok med, jo ældre jeg bliver. Det gætter jeg på, mange af jer selv bliver, når vi synger julesang. Der er mange følelser og stemninger forbundet med det minder. Og med god grund sentimentale. Og det er mange julesang, der er. Og det er den her ikke. Den er overhovedet ikke sentimental. Det skulle man ellers tro. Hun er helt oppe at køre. Hun er lige blevet gravid. Der er alt muligt grund til at være sådan følelsesmæssig. Men der er intet sentimentalt i det, hun siger. Han har styrtet de mægtige og sendt rige tomhændet bort. Og det kan virke lidt mærkeligt, når det største under, når Guds nåde den bliver bragt til verden, og hans vinde blæser over verden, så kommer noget så usentimentalt om alt det, der går galt. Eller alle misforståelser. Det ser man jo også mange andre steder i evangelierne, i andre situationer. Maria, hun siger ja, da hun fortæller alle de her ting, om han har øvet vældige gerninger, og splittet dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige for tronen. Sultne har han mættet med gode gaver, men rige har han sendt tomhættet bort, osv. Ja, Gud har bragt noget til verden. Guds vinde blæser ind i verden nu. Men som en meget, meget stærk vind. Og der er det med vind og storm, at det kan, hvis du er ude at sejle for eksempel, det kan bringe dig hen til din destination. At vinden den kan bringe dig hen til der, hvor du gerne vil hen. Og du skal bare flyve med, eller sejle med. Men den samme vind kan få din båd til at kæntre. Den vind, der kan blæse dig derhen, hvor du gerne vil, den kan også få dig til at kæntre. Og det er præcis det, der sker, siger Maria. Gud kommer med sin nåde. Og hvis du møder ham med ydmyghed, så vil du møde nåde. Hans nåde rækker til dem, der frygter ham, til dem, der vil tage imod. Men han har øvet vældige gerninger, han har splittet de hårdmodige, han har sendt rige tomhændet bort. For nogen bringer vinden hen til destinationen, og for det andre bliver de knust af det. Evangeliet er, siger Maria, at du er frelst af noget, ikke fordi du er en god person, eller fordi du er et godt menneske. Evangeliet er ikke, at Gud viser sin nåde mod de gode, og splitter de onde. Evangeliet er ikke, at de gode kommer ind i Guds rige, og de onde ikke kommer ind i Guds rige. Evangeliet er, at de, der ved, de er dårlige, de kommer ind i Guds rige. Og de, der tror, de er gode, de gør ikke. Sulten har han mættet, men rige har han sendt tomhændet bort. Han har styrtet de mægtige for tronen og ophøjet de ringe. Altså, de ringer i grunden dårligt. Det står det ord, der egentlig bliver brugt, er de lave, altså de nederste, de ydmyge, de fattigste. Det er dem, han ophøjer. Evangeliet om noget, som Jesus han er. Han er budskabet om frelse. ophører altid de lave, ophører altid de fattige. Salige er de fattige i ånden. Hvorfor? Fordi evangeliet fortæller, at din afstamning, eller din status, eller din karakter, eller din dygtighed, eller din popularitet, betyder noget. Det betyder ikke noget. Evangeliet er, at din status, den status, du har i den her menighed, den status, du har i dit hjem, den status, du har i din familie, det betyder ikke noget. Det vil sådan sige, at verden omkring os, det betyder noget, om vi er uddannet eller ikke er, om vi kan stave eller ikke, om vi har forbindelser eller ej, om vi har mange venner eller ej, om vi har penge eller ej, om vi kan tage af vores børn eller ej. Alt det betyder noget i vores verden, i vores samfund. Eller i alle religioner. Dem med en god karakter, dem der kan opføre sig ordentligt, de kan komme til Gud. Og hvis ikke du kan, så sørg for at blive bedre. Så tag sammen. Kristendom er noget af, siger Maria, siger evangeliet, er noget helt andet. Det er en helt overnaturlig ting. De flinkeste, de pæneste, de kendteste, de mest populære, de er lige så fortabte som dem, der er prostituerede. Eller dem, der er kriminelle, eller dem, der er hyklere. Hvis du er et flinkt, pænt, rart, veluddannet, lykkeligt, succesfuldt, glad menneske, så er du lige så fortabt som den største hykler, som det værste menneske, som det dårligste, det grimmeste, det mest kiksede. Og hvis du er en taber, hvis du er en nobody, hvis du er en dårlig far, hvis du ikke lykkes, og du kommer til Jesus, kommer til Gud, så er du for ham en profet, en præst, en konge, et barn i Guds rige. Evangeliet ophøjer de ringe, de lave, og styrter de mægtige for tronen. Guds nåde er som en vind. Den er utrolig kraftig. Den kan kaste dig i armene på Jesus. Evangeliet kan kaste dig i armene på Jesus, og kan løfte dig op. Eller det vil drukne og knuse dig. Budskabet, som vi skal høre her til påske, om Jesu død på korset, hans opstandelse, det kan løfte dig op og gøre dig til en konge, en profet i Guds rige. Eller den kan knuse dig. Eller det kan knuse dig og drukne dig. Lad os bede. Herre, hjælp os med at synge ligesom Maria. Min sjæl ophøjer dig, Herre. Min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Du har set til din ringe tjener og tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, for den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er dit navn, og din barmhjertighed mod dem, der frygter dig, varer slægt efter slægt. Du har øvet vældige gerninger med din arm, splittet dem, der er hovmodige i deres tanker. Du har styrtet de mægtige fra tronen. Du har ophøjet de ringe og lave. Sultne har du mættet med gode gaver, og rige har du sendt tomhændet bort. Du har taget dig af din tjener Israel og husker på din barmhjertighed, som du tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen. Der vil være stilhed et øjeblik, hvor der er mulighed for at bare være stille og nyde den, eller respondere over for Gud på det, du har hørt. Vi vil afbryde stilheden ved at rejse os op og ønske denne velsignelse for hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Jeg skal sætte jer.